Caídos por Dios e por España. Así reza unha placa colocada aínda hoxe no interior da igrexa castrense de San Francisco en Ferrol. Alude aos soldados do exército sublevado o 18 de xullo de 1936 mortos na guerra. Falamos deses soldados co historiador Francisco Leira Castiñeira, que é autor do libro Soldados de Franco, reclutamento forzoso, experiencia de guerra e desmobilización militar. Saudámoslo xa na fenestra de hoxe, Francisco Leira, moi bo día.
Moi bo día.
Moi bo día. Non saíron victoriosos, contentos os rapaces co fusil na man detrás do ideal franquista, detrás dos golpistas?
Non, eso foi unha cousa que se inventou a propaganda para intentar reclutar a máis xente, a intentar que na retaguarda pois houvese o menor movimento posible para poder facer un reclutamento serio. Uh-huh. Iso se pode ver, por exemplo, no caso das milicias de Falange. As milicias de Falange apenas representan, se non me equivoco, un 20%, mentres que o reclutamento no ano 1938 representa 80% máis ou menos. Entonces, uh-huh, eso o di todo. Entonces, en certo modo, o que pretende o libro é quitar algúns mitos que existen aí aínda de sobre a Guerra Civil, especialmente pois sobre Galicia, sobre Navarra, como se fosen lugares nos que só houve franquistas loitaron aún encima dun modo exultante, claro, non. Sí. Daquela nin había franquismo porque non sabía que iba a ocorrer despois da guerra, e máis aún moitos, aínda que fosen conservadores, e a guerra é un acto de extremo medo, de extremo terror.
Como se realizou en concreto ese reclutamento dos soldados por parte de Franco? Que quere decir reclutamento forzoso?
Bueno, o que pasou foi un cambio, no, na forma de reclutamento. Non na forma, digamos, no que sería o entramado, digamos, burocrático, pois nese sentido, pois Franco o que fixo, igual que coa represión, igual que con outras cousas, pois cos poderes locais, por exemplo, foi recoller dos resortes legais, recoller todo o posible dos resortes legais que se asistían na República para darlle unha patina de legalidade ao seu réxime. Entonces eles proclamaron o estado de guerra en cada unha das prazas militares, e iso o que provocaba era que todo o que era o control do orden público, a justiza, o posible reclutamento pasase a ser unha cousa que decidía o exército. Eso foi o que fixo. Entonces aí empezou todo. Por que é forzoso? Porque antes da guerra o que ocorre era que existía un reclutamento por quintas e por sorteo. Non todos iban a guerra. Ti ibas o que era moi coñecido e que se aparece en algunhas películas, a praza, en algúns povos, a praza do povo, e ali se facía o sorteo. E facía unha listaxe, e se nese povo pedían a 20 mozos, os 20 primeiros mozos, que estaban na listaxe eran os que iban ao servicio militar, e os outros pois quedaban na como servicio de cuota. Uh-huh. Neste caso non, neste caso van todos os que son dunha determinada quinta, dun determinado reemprazo, e van neste caso van destinados a unha unidade militar para facer a guerra. Entonces cambia. Entonces cambia. Eu no libro chamei de a falsa movilización nacional o a falsa nación en armas, ¿no? Porque normalmente esto de que fueran todos a guerra era una cuestión como todo povo se levanta en armas contra o inimigo, no. Pues máis complexo, pues máis complexo que obligaron a todos a ir ao frente, sí. Entón é unha maneira forzosa. Se non iban, pois o que pasaba era o posible asesinato, ou se imposible, o máis seguro, asesinato de algún dos seus familiares ou que algún irmá seu que estivese unha idade así suficiente fose reclutado en vez de él, houvese un intercambio. Entonces moitos ante esta situación non lles quedaba outro remedio que
non lles quedaba outra. Pero supoño que claro, aínda así moitos se rebelarían, fuxirían. Que fixeron os que non responderon, non quixeron ir? Había xente que facía cousas para non ir, como se facía na mili, por exemplo.
Sí, exactamente igual. De feito, moitas que se facían xa antes, porque hai estudios sobre o reclutamento no século XIX ou no século XVIII, entonces as técnicas son as mesmas, o automutilamento, que se fixeron unha herida traballando no campo, pois intentaban abrirla, facela o máis difícil posible para que non foran. Outros xa advertindo que podía suceder, se os chamaban a filas, o que facían era ir á inmigración, era unha cousa moi común, e outra era escaparse. Moitos na guerra o que fixeron nun primeiro momento foi fuxir,
esconderse
no monte, nos territorios no que era propicio, ou esconderse nun zulo dentro da súa casa. Pero para comprender ata que punto chega este escenario no que se entremezclan por moitos aspectos como o terror ou a depresión, o reclutamento, as milicias de Falanxe que estaban actuando en Letagarda, o proxecto Nome se voces recolleu, eu tamén cito no meu libro o caso dos irmáns Becerra, que estiveron hasta o ano 50 escondidos nun zulo, e outro estivo escondido, o seu irmán estivo escondido no zulo, ata que morreu Franco, con tan mala sorte que cando morreu, saiu do zulo, e ele tamén terminou morrendo. É dicir, unha mágoa, pero ata iso chega o terror, porque hai que imaginarse o que pode ser vivir nun zulo ou estar escapado no monte.
Tantos anos, sí.
Claro, entonces esas foron as estrategias de resistencia, por decirlo de unha forma.
Ao ser o reclutamento forzoso nas filas de Franco, temos que entender que, claro, vai xente de toda clase e condición, xente que pensa de moi diferente maneira.
Sí, claro,
xente de esquerdas tamén.
Sí, xente de esquerda, xente apolítica, xente de dereitas que non quería facer a guerra, ou xente que de dereitas que era partidaria dun regimen parlamentario, non? Entón, o que fai o reclutamento aí é tabla rasa e eliminar todo que a diferencia social, cultural, política que existía naquele momento. Hai que entender que dende primeiros anos de finais do século XIX, principios do século XX, comeza a fraguarse unha sociedade civil moi moi diversa. Moi diversa no cultural, no educativo, no social, no político, pois se participaban en en sindicatos, en asociaciones agrarias, en partidos políticos, se crean, empiezan, non se crean, sino que empiezan a surgir novas ideologías que teñen o seu calado no mundo obreiro, como pode ser o comunismo, o socialismo, o anarquismo. Entón, como nunha guerra civil, isto xa o explicou no seu día o historiador, o politólogo Estatis Caliba, pois non hai unha os apoios a ese bando non están definidos por un territorio, por unha fronteira, senón que están nos dous bandos. Pois entonces o que fixo o exército de Franco foi reclutar a xente de todas as ideoloxías, mentre se comportaron como os soldados, se comportaron como os soldados, non había problema. Temos o caso paradigmático, por exemplo, de un galeguista ilustre como Ramón Piñeiro, que foi soldado de Franco. A él o chamaron Víctor Frixanes, o actual presidente da Real Academia Galega. Ten un libro que se chama Unha dúcia de galegos, no que lle fai unha entrevista e fala da súa obra. Sobre este caso en concreto, revela unha frase que me pareceu increíble, non? Para entender, increíble para ver como funcionaba todo este entramado, no que un compañeiro seu, tamén así galeguista, lle decía, bueno, aquí no exército estamos máis seguros. Eso é increíble, porque eso que quería dicir é que fora o iban a asesinar pola represión, e aí, como ninguén a lo mellor sabía quen podía ser o tal, podían salvar a vida e a lo mellor se podían escapar, desertar, huir ao monte, o que sexa. Pero estaba aí o caso. E Ramón Piñeiro, pues, é un caso moi coñecido que ten... É moi importante,
comprensible coa tremenda criminal represión que fixo o franquismo. Galicia foi como outras zonas neste asunto, ou se comportou como os outros lugares, ou hai alguna particularidade social?
Non, se comportou como noutros lugares. A particularidade que nos han vendido dende a propaganda franquista, que foi algo que, bueno, en certo modo tamén recolleu a propaganda antifranquista, de que Galicia pois foi un feudo para os soldados, para o franquismo. Non, eso non é certo. A historia é moito máis complexa, as identidades sociais, os apoios, o comportamento social é moito máis complexo, moito máis difuso, e o que ocorreu foi unha cousa moi diversa, e que non se pode dicir que Galicia pois fose como lle chamaba algún propagandista, non sei se era Manuel Silva ou un coengo da catedral, arzobispo, arzobispo ou outro, así coñecido, que lle chamaban a Nova Covadonga. Eso é unha mentira, xa o constato eu coa miña investigación, e o constata, pues, por exemplo, tamén Aurora Artiaga con un artigo que precisamente se titula así, e que é unha maravilla de ler.
Canto se leva falado do franquismo e canto queda por descubrir, ou máis ben por desmentir, non?
Sí. O que hai que entender, ademais, é que a historia sempre ten cousas novas que dicir. O importante de historia, a veces, máis que descubrir esa fan así positivista que se tiña nos anos... do século XIX, de descubrir e ensinar un documento e que parecese que iso xa era o fin, o que queda moito por debater, por por descubrir, por darlle voltas, por facer novas preguntas, e iso pois toca pois a toda a xuventude, pois o que facemos ou estamos nese ou están nese proceso, ese ten que ser o seu impulso para facer un traballo destas características. Sempre intentar dubidar de todo para chegar a unha conclusión sempre o máis complexa e máis interesante posible.
E a chegada á verdade. Esta tarde, quen quera afondar un poquinho máis neste asunto, esta tarde na Fundación Artabria de Ferrol, ás 8, vas dar unha conferencia sobre precisamente este libro, O reclutamento dos soldados de Franco. Así que unha oportunidade para a xente interesada nestes asuntos que se achegue ali a Artabria esta tarde ás 8. Falo, ademais, no marco da presentación do número 2 da revista de Historia Mazarelos, que naceu ali na Facultad de Historia donde ti traballas. Que opinión tes desta iniciativa?
Unha opinión estupenda. Todo que se xa facer iniciativas en prol da cultura, en prol da historia, neste caso é sempre unha cosa positiva, e máis nos tempos nos que vivimos, no que as ciencias humanas están quedando un pouco por parte están sendo un pouco ocultadas, non están recibindo as axudas necesarias, e moitas veces pues, xa se viu no caso da filosofía que quixeron sacar, se sacou do plan de estudios, se falou tamén de que a historia podía ocorrerlle o mesmo. Pois penso que ademais neste momento de cambio, neste momento de crise, voltar ao pasado nos pode dar moitas respostas no presente. Entón, eu penso que é unha iniciativa moi positiva.
Pois Francisco Leira Castiñeira, contratado postdoutoral na Universidade de Santiago, doutor en Historia por esa universidade, moitísimas grazas e parabén por este libro, Soldados de Franco. Grazas.
Moitas grazas a vos.